Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u naredni pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo ranije objavili. No prije toga slijede upute o preventivnim mjerama Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o borbi protiv koronavirusa, o solidarnosti u ovim vanrednim situacijama, ali i o reorganizaciji svakodnevnice ljudi širom svijeta. Zbog pandemije virusa korona, neki privrednici u Bosni i Hercegovini prvi put su ovih dana koristili željeznički transport. Direktor željeznica Republike Srpske nedavno se pohvalio kako su više nego ranije bili traženi vagoni ove željezničke kompanije zbog uvoza pšenice. Dijeli li oduševljenje predstavnika uprave sindikati koji okupljaju željezničke radnike i koji već godinama traže povećanje plaća? Čućemo od Arnesa Grbešića.
Zbog sporijeg odvijanja drumskog saobraćaja na graničnim prelazima koji je prouzrokovala pandemija virusa korona, jedna od vodećih bosansko-hercegovačkih firmi u mesnoj industriji Madi Tešanj naručila je 1500 tona stočne hrane iz Srbije, koja je po prvi put transportovana željeznicom. Teretne željezničke kompozicije iz Subotice i Novog Sada stigle su u Doboj, gdje je izvršen pretovar u kamione kojima je hrana za perad prevezena na područje Tešnja. Predstavnik firme Madi, Edinja Andžić.
Naša želja i volja već dugo vremena je da pokušamo organizovati željeznički transport zbog tih benefita koje bi trebalo da ima željeznički transport. Nažalost, željeznice i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini su dosta zapuštene. Možda je to adekvatna riječ. Mi smo uspjeli da organizujemo dva voza koji su došli, da uvezujemo od jedne veće količine hrane, ali u ovom momentu, nažalost, to je jednim dijelom, da kažemo, bilo komplikovanije nego što inače bude sa u drumskom saobraćaju.
Nakon privremenog ukidanja putničkog željezničkog saobraćaja zbog suzbijanja širenja koronavirusa, direktor željeznica Republike Srpske Slavko Gligorić pohvalio se da je povećan obim teretnog prevoza.
Po našim evidencijama, obim prevoza je povećan za nekih 30 do 50%. Znači, pojavili su nam se prevozi koji su voženi drumom, kamionima, to su žitarice, hrana, za stočna hrana, zatim određeni rasuti tereti, povećanje prevoza željezne rude, tako da su nam kapaciteti maksimalno iskorišteni i ljudi maksimalno rade, s tim da nemamo putničkog saobraćaja.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u entitetskim željeznicama Zlatko Marin, međutim, kaže da je u pitanju samo trenutno povećanje obima teretnog saobraćaja.
Jes, nešto sitno, ali generalno 1-3 presjek u odnosu na prošlu godinu je manji prevoz za milijon i otprilike 200 u parama. Što se tiče financija, mislim da tu nema nekog velikog pomaka.
Generalni direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Enes Džafić nije precizno odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je zabilježeno povećanje transporta željeznicom uslijed otežanog i sporijeg odvijanja drumskog saobraćaja, dok predsjednik sindikata mašinovođa strojovođa u ovom entitetu Tarik Balić o tome kaže.
Teretnog prometa, znači, on se redovno odvija, plus što je pojačano, znači, dovoz pšenice gore za klas Sarajevo, zatim evo i ta nafta potpisana je da se sad vozi željeznicom. Standardno naši komitenti, znači, Željezara Zenica, Gikil Lukavac, soda, alumina tamo iz zvornika i tako dalje. Znači to eto sad za sad redovno ide u količinama u kojim je i do sad bilo. Znači eto akcenat je najveći tu sad na dovozu nafte i pšenice, šećer također za šećeranu Brčko.
Privrednik iz Tešnja Edinija Banđić.
Mi se dosta vozi ruda, a za rudu su potrebni otvoreni vagoni i željeznice na ovim prostorima imaju dovoljne količine otvorenih vagona, međutim malo su deficitarne sa zatvorenim vagonima.
Ovaj problem je posljedica višegodišnjeg neulaganja u željezničku infrastrukturu, navodi jedan od sindikalaca u željeznicama Republike Srpske, Zlatko Marin.
To je stalni problem, ono što smo mi godinama apelovali na vladu, znači kao našeg vlasnika. Treba ulagati u vagone, mi jesmo kupili unazad par godina je kupljeno nešto vagona za rudu, a tih zatvorenih pa i putničkih i to je činjenica da je slabo ulagano, da su u lošem stanju. I vjerovatno sad na ovo povećanje, malo povećanje, da toga i nema baš dovoljno. Drugo, brzina iz tih razloga je odmah sporije prevoz nego kamionom.
Predstavnik Federalnog sindikata mašinovođa Tarik Balić.
E, hoćemo sad mi iz ove krize malo izvući pouke, pa čisto ekonomski posmatrat neke stvari, pa postaviti onaj na svoje mjesto, jel? Znači, ja se slažem, postoji dio transporta drumskog i kamionima gdje je jednostavno nezamjenjivo. To se mora kamionom dovesti, ali ove krupne količine velike, evo, nafta, gorivo, pa i stočna hrana i pšenica za žito, za ishranu ljudi, mislim da u ove velike mlinove, pa evo šećerana Brčko, znači konstantno sirovi šećer taj, ne prerađi, ni onaj smeđi. Ja ne znam tačno odakle dolazi, ali iz Ploča da redovno po 800 tona tog šećera se malte ne u 24 sata dovozi u šećeranu Brčku. A to mi je eto, jasna poruka, ali vidjet ćemo eto šta će i menadžment i suradnju s političarima u narednom periodu napraviti da se to djelimično malo promijeni, ta slika, jel?
Trenutno nema naznaka da će u dvije željezničke kompanije u Bosni i Hercegovini doći do smanjenja plata, kažu Tarik Balić i Zlatko Marin.
Za sljedeći period u budućnosti, evo i sljedeći mjesec, to ćemo vidjeti kako bude se situacija razvijala.
Kad bi uspjeli zadržati ovakve plate, ja bi bio sretan, vjerujući. Sad je malo nešto pojačano što se tiče goriva, ima nešto malo cimenta da se vozi i ono što je bilo prešlo na ove kamione i to. Ali sve to još nije dovoljno da bi mi imali neko povećanje da voći klina plati.
Tešanski privrednik Edinija Banđić kaže da se susreo sa još jednim problemom tokom korištenja željeznice za uvoz stočne hrane iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu.
Na graničnom prilazu vam inspektor posmatra svaki vagon kao posebnu jedinicu. To je za mene apsurd, ali evo, mi za svaki vagon plaćate sanitarne i veterinarske troškove posebno. Prevedeno za mene kao da vozite kamion i prikolicu, pa plaćate posebno dokumentaciju za kamion, a posebno za prikolicu. I u konačnici ono što je vrlo interesantno da će taj željeznički saobraćaj izaći nešto i skuplji nego što je to drumski saobraćaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pored zdravstvenih radnika, trgovaca, vozača, pekara i građevinskih radnika, novinari u vrijeme pandemije COVID-19 nisu dovoljno zaštićeni. U priči Selme Boračić-Mršo poslušajte iskustva nekoliko novinara, ali i snimatelja iz Bosne i Hercegovine koji su svakodnevno na terenu.
Skoro mjesec dana pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez govorio je na konferencijama za novinare, gostovao u programima brojnih bosansko-hercegovačkih medijskih kuća. Krajem marta, a nakon priznanja predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Jašarspahića da je zaražen koronavirusom, i Čerkez je otišao u samoizolaciju jer je imao kontakte sa Jašarspahićem. Konferenciji za novinare na kojoj je Čerkez govorio, prisustvovala je i novinarka Hayat televizije Dženeta Sarić-Kozić.
Gdje su novinari morali doći na tu pres konferenciju i potpisati da oni nisu nigdje izlazili, odnosno išli van države, da nemaju temperaturu, da su zdravi i tako dalje. Na kraju se ispostavilo da je jedan od učesnika pres konferencije s druge strane, ne novinar, nego s druge strane sagovornik, bio bolje od COVID-19. Dakle, to je samo pokazano koliko novinari u stvaru na kakva žarište izlaze bez obzira na situaciju i sve ostalo.
Snimatelj federalne televizije Vanja Ćatović već je proveo 14 dana u samoizolaciji. Uslijedilo je to nakon što mu se supruga vratila sa poslovnog puta iz Kanade. Sada radi u smjenama jer s ciljem prevencije širenja zaraze koronavirusom u ovoj medijskoj kući timovi ljudi su raspoređeni u smjene i uglavnom se ne sreću.
Definitivno je da imamo određenih strahova više nego problema što se tiče snimanja, jer nikad ne znaš kod se nalazi sa druge strane i šta možeš kući da doneseš ili preneseš. Što se tiče mog poslodavca, osigurao je te neke osnovne uslove što se tiče maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava, provjere temperature.
Slična situacija je u brojnim medijskim kućama u Bosni i Hercegovini. Novinarka N1 televizije iz Banja Luke, Snježana Mitrović, kaže kako se na teren mora ići da bi se dobile pravovremene i tačne informacije, ali uz poštivanje svih mjera koje su nadležni u Bosni i Hercegovini izdali.
Maske, rukavice, fizički mikrofon ili zamotanu foliju koja se jednokratno koristi ili se dakle drži na kameri bez dodirivanja ruku. Također su i snimatelji na dodatnoj socijalnoj distanci kako od reportera, tako i od dakle, eventualno sagovornika.
U Banjalučkom dopisništvu BN televizije stanje je, kako opisuje za Radio Slobodna Evropa, novinar Vladimir Kovačević, isto. Mali broj ljudi radi inače u ovoj redakciji, pa osim mjera lične zaštite i dezinfekcije, na posao se redovno dolazi. Kovačević, inače novinar kojeg su prije nešto više od godinu fizički napali i pretukli ispred stana, kaže kako borba sa virusom nije najveći problem ovdašnjih novinara.
Sad smo u problemu da ne možemo postavljati pitanja ako ne jedemo. I javnosti možemo servirati samo ono što nam zvanici kažu u svojim obraćanjima, jer to više nisu preskonferencije, to su obraćanja, ukoliko niko od novinara ne ode.
Posao je reorganizovan i u redakcijama na Bosansko-Hercegovačkoj televiziji. Novinarka jutarnjeg programa Jasminka Hamza priča nam kako je ovaj program skraćen, a novinari raspoređeni u grupe po smjenama.
Mi koji moramo ići na teren koristimo svu moguću zaštitu od rukavica, maske i poštujemo socijalnu distancu i trudimo se da se što manje izlažemo riziku, ali rizik naravno ipak postoji i to je tako u našem poslu.
Mnogi mediji i novinari su poduzeli potrebne mjere predostrožnosti. Organizovani su timove unutar medijskih kuća, dežurstva i rad od kuće. Od sredine marta do sada u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih profesionalaca u samoizolaciji, budući da su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Mjere zaštite su i organizovanje medijskog pula i online konferencija za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pandemija je natjerala ljude širom svijeta da reorganizuju svoj život. O važnosti organizacije porodičnog vremena i obaveza, te da li bi i kakve efekte na porodicu mogla imati kućna izolacija, u razgovoru sa sociologinjom Biserom Košarac više je saznala Leila Omeragić-Ćatić.
Koliko raspodjela dnevnog vremena i postavljanje obaveza igra ulogu kada govorimo o kvalitetno provedenom vremenu u kućnoj izolaciji? Šta su preporuke?
Strukturisanje vremena u kućnoj izolaciji koje porodice provode zavisi prosto od životnog ciklusa u kome se porodica nalazi. Je li reč o porodici sa decom koja su predškolskog uzrasta ili decom školskog uzrasta ili odraslom decom studentima, bitno je da to dnevno vrijeme koje se provede bude strukturisano, da se organizuju nekakve aktivnosti koje će to vrijeme da ispune. Dakle, deca predškolskog uzrasta koja su navikla verovatno da budu u parkovima i vani da se igraju, ne idu sada u vrtiće, potrebno je da im se na izvestan način to vrijeme popuni kvalitetnim aktivnostima. Deca školskog uzrasta već imaju neke zadatke i u kontaktu su sa školom, sa nastavnicima, postoje neki vidovi nastave putem televizije ili online nastave, tako da oni već delom imaju jedno vrijeme koje im je ispunjeno. Posebnu pažnju naravno treba obratiti na ljude koji su stariji sami, koji možda nemaju pristup internetu i na porodice koji imaju decu sa posebnim potrebama. Dakle, to su posebno rizične skupine.
Šta je dobro za nas, a šta nas uznemirava?
Za svaku porodicu je bitno da ta organizacija vremena bude takva da vreme ispuni i da ga kvalitetno ispuni. Naravno da je ono što je dobro za ljude jeste da slušaju naravno savete stručnjaka, da vreme ispune po svojim afinitetima, a ono što posebno pojedince uznemirava, ja verujem u ovoj situaciji, su dezinformacije koje dolaze sa raznih strana. Neproverene prosto informacije koje mogu da uznemire građane ili da stvore određenu paniku.
Kakve bi efekte na porodicu mogla imati kućna izolacija zbog koronavirusa za koju još ne znamo koliko bi mogla potrajati? Koji su pozitivni, a koji negativni efekti?
Sama kućna izolacija ne bi trebalo da ima efekte neke velike na porodicu. Dobri porodični odnosi su dobri porodični odnosi i u izolaciji i van izolacije. Naravno da ova situacija donosi neke nove izazove, neke nove probleme sa kojima se susrećemo, ali prosto kažem, dobri porodični odnosi su dobri porodični odnosi i pre i posle izolacije. Naravno da sada članovi porodice provode više vremena zajedno nego inače, i to može da ima nekakve izazove u smislu prilagođavanja organizacija aktivnosti. Deca sada rade od kuće, školske obaveze, roditelji najčešće rade od kuće svoje poslovne obaveze, ali i to se da organizovati. Ja negativnih efekata u ovoj vrsti izolacije ne bih videla u onim standardnim porodičnim odnosima. Negativni efekti izolacije mogu se primetiti možda na ovim rizičnijim grupama koje su i pre ove situacije oko epidemije zahtevale posebnu pažnju.
Da li je važno više govoriti o sprečavanju stigmatizacije prema onima koji su oboljeli? Kako educirati ljude o tome?
Ono što je još karakteristično za sva društva, pa i naše, je stigmatizacija. Stigmatizacija prema osobama koje su drugačije, koje imaju neku drugu osobinu, a u ovom slučaju reč je o stigmatizaciji prema onima koji su bolesni ili koji su se zarazili ovim virusom. I tu ja vidim ključnu ulogu medija, da se ne bi upalo u tu zamku stigmatizacije i da neko bude predmet toga, jer to stvarno dovodi pojedinca koji je bolestan u neugodnu, zaista neugodnu situaciju.
O porodici i društvu u vrijeme kućne izolacije uzrokovane pojavom koronavirusa za Radio Slobodna Evropa govorila je sociologinja Biserka Košarac, profesorica na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
A kod susjeda 530 korisnika gerontološkog centra u Subotici ne može da izađe napolje, a posjete su zbog pandemije zabranjene. Ipak svakodnevne aktivnosti koje su za korisnike organizovali zaposleni i dalje se organizuju, ali u manjim grupama ili na daljinu. Kako izgleda život u gerontološkom centru u vrijeme pandemije, u priči Mile Đurđević.
Najosnovnije u čemu se razlikuje, to je to da ne možemo izlaziti iz objekta, ne možemo u šetnju, jel? A što se tiče doma, smanjene su naše aktivnosti u tom smislu da ne može biti više osoba od 5, znate, tako da to u mnogome otežava taj način zabave naše.
Ovako Vesna Kovandžić, korisnica gerontološkog centra u Subotici, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje na koji način im se život promenio nakon proglašenja epidemije virusa COVID-19 u Srbiji. Centar, koji je deo državnog sistema socijalne zaštite, je zatvoren za posete, a u njemu se primenjuju sve preventivne mere zaštite i dezinfekcije. Dom je za 530 korisnika koji svoje slobodno vreme koriste najbolje što umeju.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i s tim treba biti načisto. I onda treba svoje vreme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
Objašnjava Vesna Kovandžić i dodaje da su im zaposleni u centru velika podrška.
Njihov odnos se prema nama nije izmenio ni za jotu, obzirom da su oni sad previše opterećeni. To se mora priznati. Ljudi su zaista opterećeni. Tu se stalno čisti, tu se stalno glanca, tu se stalno dezinfekuje.
O stanovnicima doma brine 300 zaposlenih, a prema rečima direktora centra Nenada Ivaniševića, smene u kojima rade su prilagođene aktuelnoj situaciji.
Neki ljudi rade 24 sata i moram da kažem da je velika stvar što je grad vratio javni prevoz za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jer je na taj način faktički omogućio da apsolutno uobičajeno možemo da funkcionišemo kao i do sada.
Korisnici su u stalnom kontaktu sa porodicom putem video poziva, jer posete nisu dozvoljene.
Ja sa mojim unukama pričam stalno i sa njima razgovaram u tom smislu i pridržavaju se, bar koliko mi kažu, da se pridržavaju propisa. Kad ih vidim, kao da smo se sreli lice u lice, tako da bi to jako puno znači.
Kaže Vesna Kovandžić. U planu je i psihološka podrška kako za starije sugrađane, tako i za članove njihovih porodica, navodi direktor ove ustanove Nenad Ivanišević.
Isto tako putem društvenih mreža, putem Vibera, Skype-a, Zooma ćemo napraviti online psihološko savjetovalište za podršku starijima, ali i njihovoj porodici. Ponekad je veoma teško i porodici, zato što su razdvojeni ovako dugo vremena, navikli su jedni na druge i naši stručni obučeni psiholozi će pružati putem društvenih mreža i savete za naše korisnike koji su van gerontološkog centra.
Pri gerontološkom centru u Subotici radi i 10 gerontoloških klubova koji okupljaju 10.000 korisnika. Pošto su klubovi također zatvoreni, gerontološki centar uz pomoć lokalnih subotičkih televizija emituje snimljene video sadržaje za sve one aktivnosti koje su imali pre epidemije. Časove engleskog jezika, ples, muzikoterapiju. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča iz Crne Gore o starijim osobama. Na koji način preživljavaju u doba pandemije, koji im pomaže, donosi hranu i lijekove. Posjetila ih je Aneta Durović.
Pa imam te uslove za život, ali života nema.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priču počinje 80-godišnja Danica Bjelobrković. Inače, težak život, nova situacija i okolnosti dodatno su otežali. Pomoć koju je imala od rođake sada je uskraćena zbog zdravstvenih preventivnih mjera.
Teže, ja sam ja invalidna štakala. Baš teško pada. I ono, imala, dolazila gerento domaćica, za 20 dana ne dolazi. Nemam ni rođenog brata, ni sestre.
Kaže nam da joj pripadnici Crvenog krsta pomažu u kupovini osnovnih namirnica.
Pokupe mi te mlijekote, hleb, pomoranđe, banane, voće, što treba i tako. Toliko vaspitan, toliko dobri. Pa da će da prime po 2000 eura za taj posao njihov zaslužuju. A ne ništa volonterski rad.
Ispričala nam je u čemu joj prođe dan.
Sjedi, čit nešto, pročitaj nešto. Gledaj u televiziju, jer nema ove televizije, poludio bi čovjek.
Čuvajte starije tako što ih nećete posjećivati, bila je poruka jednog od predstavnika zdravstvenih vlasti na početku pandemije. Tu poruku poslušala i najbliža porodica Marije iz Podgorice. Ona je 70-godišnja baka troje unučadi koji ovih dana ne smiju da je obilaze. Potrepštine joj sin i snaha donose svakodnevno i ostavljaju ispred vrata. Mjere zabrane kretanja, kaže nam ona, ne padaju joj teško.
Teško mi pada što mi ne dolaze moji unuci, moje najveće ljubavi, što ih ne viđam. Čujem ih svakog dana, zasuze mi oči na njihove reči, pune ljubavi, pažnje i topline. Nisam ih vidjela od 12. marta.
Nezaobilazna pomoć starima su i geranto domaćice. Jasna Vuksanović, jedna od onih koja više od 12 godina pomaže starim osobama u nabavci lijekova, hrane, u kućanskim poslovima, plaćanju računa. Govori koliko im je inače teška situacija otežana i koliko se promijenio njihov život u novonastalim okolnostima.
Naravno da je ovaj virus mnogo promijenio i oni su se sami povukli i ovako su bili već sami i ostavljeni maltani od svih.
Opisala nam je u čemu se sada njihov dan sastoji, kako ga stari provode i o čemu najčešće sa njom pričaju.
Provode ga cijelo vrijeme u stanu gledajući televizor i čekajući da ih neko posjeti, što od rodbine, što od domaćica kojih redovno posjećuje, iz komšiluka, i njima treba da topla riječ i da je neko sasluša, jer oni nemaju kome ispričati te svoje probleme životne. Neki od njih pričaju o mladim danima, neki pričaju o porodičnim problemima u kojima se nalaze, neki o svojoj djeci koja su negdje daleko. Njima, rekao bih, više prija razgovor i druženje sa nama.
Jasna je izdvojila svoju dugogodišnju korisnicu, baku Zlatanu, koja ima 92 godine i ispričala nam koliko je znači posjeta geronto domaćica.
Baka živi sama i vjerujte da je za nju poseban dan kada mi dolazimo njoj u posjeti. Ona taj dan čak napravi frizuru, obuče se lijepo da izgleda, kuva kaficu ona nama umjesto mi njoj.
Bila je to Jasna, žena koja je najbliskija rodbina mnogim bakama. A Marija, koja broji dane dok opet ne vidi svoje unučiće, uprkos svim ograničenjima, šalje pozitivne i vedre poruke.
Optimista sam i sve što je za dobrobit naše djece, prijatelja, komšija, ništa nije toliko teško. A sve će ovo proći samo disciplinom svakog od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Centar za edukaciju mladih iz Travnika pokrenuo je online program Vodič za brucoše, koji omogućava budućim brucošima da saznaju sve o ispitima, predavanjima, vježbama i ostalim bitnim stvarima iz studentskog života. Svoje iskustva s mladima će podijeliti studenti medicinskog, farmaceutskog i fakulteta političkih nauka, kao i nekoliko drugih fakulteta. Priču ima Marija Augustinović.
Iman Kanafija iz Travnika studentica je prve godine medicinskog fakulteta u Sarajevu. Sa srednjoškolcima iz Travnika koji sudjeluju u online programu Vodič za brucoše, Iman je podijelila svoja dosadašnja studentska iskustva te savjete za uspješnu pripremu i polaganje prijemnog ispita, ali i za odvajanje od roditelja i samostalan život.
Zajedno smo prešli sve, počevši od spremanja za prijemni ispit, neophodnih udžbenika, literature. Također smo prešli onaj dio koji je također veoma bitan za buduće studente, mjesto stanovanja, kako je živjeti tamo, odvojiti se od roditelja. Ispričali smo neke svoje anegdote koje smo svi prošli i svoje strahove koje smo imali na početku dok smo znači otišli u drugi grad.
Želja da pomaže drugima bila je za Iman osnovni motiv da upiše medicinski fakultet. Njen primjer su, kako kaže, spremni slijediti i brojni srednjoškolci iz Travnika, a zadatak vlasti je da ih nakon školovanja zadrži u Bosni i Hercegovini.
To je, mislim, da je to problem općenito naše sadašnjice, gdje imamo prevelik broj mladih ljudi koji, nažalost, su primorani da napuste svoje domove. Ja smatram da se nešto podhitno mora poduzeti. Potreba nam je taj liječnički kadar, potrebni su nam mladi ljudi koji ostaju, koji mogu napraviti promjene ovdje u našoj zemlji. Ako se ovo ovako nastavi, mi ćemo postati zemlja staraca.
A da mnogi srednjoškolci često nisu sigurni pri odabiru buduće profesije, tvrdi Sajra Kovačević, studentica četvrte godine farmaceutskog fakulteta u Sarajevu. Sajra ističe da su programi poput Vodiča za brucoše izuzetno važni za mlade, koji često fakultete biraju gotovo nasumice, ne razmišljajući o svojoj budućnosti na tržištu rada.
Smatram da ovo je itekako dobra prilika i itekako dobra ideja da se svim maturantima predstave fakulteti na najbolji mogući način, naravno. Moji savjeti su da ako vole hemiju i ako vole medicinu, podjednako, farmacija je savršen izbor za njih. Farmacija, ja mislim da će uvijek s farmacijom biti posla jer je inovativna grana, jer je zanimljiva, jer uvijek se ima šta raditi. A ako uz to što će imati kasnije, ajmo reći pod navodnim znacima, siguran posao, vole to što rade, onda će to biti savršen spoj.
U okviru programa Vodič za brucoše srednjoškolci iz Travnika će imati priliku družiti se i sa studentima pravnog i stomatološkog fakulteta te fakulteta političkih nauka. Glasnogovornik Centra za edukaciju mladih Rismjer Krajišnik ističe da centar online druženjima želi pomoći srednjoškolcima da odaberu budući poziv, ali i da vrijeme izolacije zbog pandemije koronavirusa provedu što kvalitetnije.
Mi smo se potrudili da prilagodimo svoje programe, da ih možemo realizovati online. Zaista želimo da
pomognemo našim srednjoškolcima da odabiru fakultet na osnovu pravih informacija, a također planiramo organizovati i sličan program i za učenike osnovnih škola, kako bi opet njima onda pomogli u odabiru srednje škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.